จะไปงานหลวงปู่เหรียญแล้วเหรอวันนี้เขาเผาวันไหน14ชั้นนี้เหรอหลวงปู่เหรียญน่ารักมากนะครูบาอาจารย์ที่งดงามมากที่สุดองค์หนึ่งเลยเข้าใกล้แล้วมีความสุขเข้าไปใกล้ๆมีความสุขร่มเย็นไปกราบท่านนะตั้งแต่ไปหาหลวงปู่เทศแล้วแวะกราบท่านยุคแรกๆท่านก็สอนนะพุทโธพิจารณากายสอนนี้หลังๆไปหานะสอนแต่เรื่องดูจิตสุดท้ายมาลงที่เดียวกันกับหลวงปู่เทศให้ดูใจตัวเองการรู้ทันใจตัวเองนะสำคัญนะเมื่อไหร่ถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ก็ได้ธรรมะในพระไตรปิฎกนะเล่มที่16ชื่อนิทานวรรคพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยมันสามารถเห็นได้ว่ากายอันประกอบด้วยธาตุสี่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเพราะร่างกายเนี่ยมันมีความแปรปรวนให้เห็นอยู่เนืองๆนะดูได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะความคุ้นเคยชินไม่เคยชินที่จะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งมันหมายอยู่แล้วว่ามีเราความเคยชินนี่ทำให้ไม่ค่อยสังเกตมันอะไรที่เราเคยชินเราไม่ค่อยสังเกตหรอกเนาะใครแต่งงานเกิน10ปีมีไหมออกจากบ้านแฟนแต่งชุดอะไรใช่ไหมไม่รู้แล้วตอนเป็นแฟนรู้นะแต่งงานมา10 ปี 20 ปีแต่งชุดอะไรก็ไม่รู้ลืมดูนี่เราคุ้นเคยกับจิตคุ้นเคยมานานไม่ดูมันหรอกไม่สนใจมันหรอกพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมชาติรู้ที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างมันใช้แทนที่กันได้มันมีธรรมชาติที่ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนท่านสอนอย่างนี้ท่านบอกว่าปุถุชนนะที่เห็นว่ากายเป็นตัวเรานะปุถุชนที่เห็นว่ากายเป็นตัวเรานะก็ยังดีกว่าที่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวเราเพราะการเห็นว่ากายเป็นตัวเราเนี่ยละความเห็นผิดง่ายแต่ถ้าเห็นจิตเป็นตัวเราเนี่ยละความเห็นผิดยากมันคุ้นเคยที่จะคิดว่าเป็นตัวเราในนี้มีเราคนหนึ่งมีเราตลอดท่านบอกว่าจิตนะมันเกิดดับไปเรื่อยๆเหมือนวานอนใครรู้จักวานอนมั้งภาษาพระไตรปิฎกได้ใช้คำเพราะไม่ใช่คำว่าลิงตัวนี้เหมือนวานอนนะมันกระโดดไปมันจับกิ่งไม้นี้มันก็เหวี่ยงตัวไปนะปล่อยมือจากกิ่งไม้หนึ่งไปจับกิ่งไม้หนึ่งถ้าไม่รู้จักวานอนก็ดูทาซานไหมทาสานมันก็โหนใช่ไหมจากทวันอันหนึ่งไปจับอีกอันหนึ่งส่งทอดไปได้ถ้าเมื่อไหร่พวกเราเห็นว่าจิตเนี่ยนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถึงวันหนึ่งเราก็จะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเป็นตนได้เราจะรู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลานะงั้นถ้าเมื่อไหร่เราละความเห็นผิดได้นะกายไม่ใช่ตัวตนจิตไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนในกายในใจนี้ไม่มีตัวตนที่ไหนเลยนะก็เข้าใจธรรมะละเข้าใจธรรมะว่าจริงๆไม่มีตัวตนศาสนาพุทธนะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางคำสอนแล้วก็ความเชื่อที่ว่ามีตัวตนมีอัตมันมีตัวตนที่ถาวรคนทั้งหลายก็คิดว่าจิตนี่เป็นตัวตนถาวรพอร่างกายตายจิตก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่ก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นี่แบบนี้คิดว่ามีตัวตนถาวรอยู่แต่บางคนก็คิดว่าตอนนี้มีตัวตนแต่พอตายแล้วสูญไปเลยก็ยังมีตัวตนอยู่ดีคือเดี๋ยวนี้มีเราอยู่นะนี่ถ้าเราสามารถภาวนาจนเห็นว่าจริงๆแล้วจิตก็เกิดก็ดับไปเรื่อยๆไม่ต่างกับรูปไม่ต่างกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเมื่อไรนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งละความเห็นผิดได้นี่พวกเราก็ต้องมาฝึกนะฝึกจนกระทั่งเรามีญาณทัศนะมีญาณอย่างรู้เราเห็นความเกิดดับ ของจิตให้ได้นะวิธีฝึกขั้นแรกเลยต้องรู้จักจิตซะก่อนถ้าเราไม่รู้จักสภาวะของจิตเราจะไปดูผิดตัวที่ว่าดูจิตนะส่วนใหญ่ไม่ได้ดูจิตหรอกไปดูตัวอื่นส่วนใหญ่ก็ไปดูอาการของจิตหรือถ้าจะดูจิตก็ไม่ได้ดูจิตจริงจะไปเพ่งจิตนะงั้นยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะดูจิตได้ส่วนใหญ่ไปดูของอื่นเช่นความโกรธผุดขึ้นมานะก็คิดว่าความโกรธเป็นจิตความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธเป็นสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเท่านั้นเองจิตเป็นตัวรู้นะจิตเป็นคนรู้ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาขาดความตั้งมั่นสัมมาสมาธิไม่มีจิตมันจะไม่เป็นตัวรู้แล้วจิตมันจะหลงเข้าไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าเราโกรธความโลภเกิดขึ้นมันก็รู้สึกเราโลภนะความหลงเกิดขึ้นนะไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกหลงไปเลยและส่วนใหญ่มันจะไม่แค่รู้สึกว่าเราโกรธเราโลภหรอกมันไม่ดูตรงนี้ด้วยซ้ำไปมันโกรธใครมันก็ไปคิดถึงคนนั้นมันรักใครมันก็ไปคิดถึงคนนั้นไม่ดูหรอกว่าใจกำลังโกรธใจกำลังโลภนี่คนทั่วๆไปเลยไม่ได้ย้อนมาดูตัวเองงั้นพวกเราค่อยๆย้อนกลับมาดูตัวเองนะความโกรธเกิดขึ้นอย่ามัวแต่ไปดูคนที่เขาทำให้โกรธให้รู้ว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นทีแรกก็จะรู้สึกว่าใจเราโกรธค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นว่าความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอันกันจิตไม่ได้โกรธหรอกความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยๆแยกออกไปความโลภเกิดขึ้นในคนทั่วๆไปคิดถึงสิ่งที่อยากได้ไปคิดถึงคนที่รักเนี่ยความโลภะเกิดราคะเกิดพวกนักปฏิบัติหัดใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าเราโกรธเราโลภเราโลภเราอยากโน่นเรารักเราอย่างนี้ค่อยฝึกไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นได้ว่าความรักหรือความโลภนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะนี่ค่อยๆฝึกนะค่อยๆแยกไปการปฏิบัติธรรมในทางศาสนาพุทธในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยมีแต่เรื่องการแยกขันธ์ออกไปแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปเรื่อยๆแยกไปจนกระทั่งเห็นว่าจริงๆไม่มีเราหรอกความเป็นเรานั้นเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากขันธ์นั้นมารวมตัวกันเข้ามาแล้วมีสัญญาเข้าไปหมายรู้ผิดๆว่าเป็นตัวเราแล้วสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่ามีตัวเราแต่ถ้าสามารถแยกขันธ์ออกไปแยกธาตุออกไปเรื่อยจะเห็นว่าแต่ละขันธ์แต่ละธาตุนั้นไม่ใช่เราหรอกไม่มีเรางั้นอยู่ที่เราต้องค่อยๆฝึกนะจนสามารถแยกมันออกไปได้เครื่องมือที่ทำให้เราแยกธาตุแยกขันธ์ได้อันแรกเรียกว่าสติอันที่สองคือสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นลำพังมีสติอย่างเดียวเนี่ยธาตุขันธ์ยังไม่แยกให้ดูหรอกนะอย่างเราหายใจแล้วเราไม่ลืมเลยหายใจแล้วรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามันจะรู้สึกว่าเราหายใจอยู่แต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันแยกออกมามันจะเห็นว่าร่างกายหายใจนะไม่ใช่เราหายใจเนี่ยค่อยๆแยกอย่างนี้นะทีแรกก็รู้สึกเราหายใจแต่มาค่อยๆดูไปสบายๆมันจะเห็นเลยร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายมันปวดเมื่อยไม่ใช่เราปวดเมื่อยนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนจะเริ่มเห็นนะเริ่มมีปัญญาขึ้นมาพอแยกขันออกมาเป็นส่วนๆแล้วนะใจตั้งมั่นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยมันจะเห็นขันทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเราอย่างร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะให้ดูไปเรื่อยนั่งไปนั่งไปความทุกข์เกิดขึ้นปวดเมื่อยความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่าความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นใจตั้งมั่นใจเป็นแค่คนรู้คนดูนะถ้าใจไม่ตั้งมั่นใจถลำลงไปมันจะรู้สึกว่าเราเมื่อยจะรู้สึกว่าเราเมื่อยแต่ถ้าใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะเห็นว่าขามันเมื่อยขามันเมื่อยไม่ใช่เราเมื่อยแล้วดูต่อไปอีกจิตใจตั้งมั่นมีสติรู้ทันต่อไปอีกก็จะเห็นว่าขาก็ไม่ได้เมื่อย ความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในขาเนี่ยขันนั้นก็แยกกันนะกายกับเวทนาก็แยกออกจากกันนะเราจะเห็นเลยร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะเวทนาความปวดความเมื่อยนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่ตัวจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับไปนะจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเลยเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปคิดเนี่ยจิตเองก็เกิดดับนะเกิดดับในการทำงานเกิดดับอยู่ในอายตนะทั้งหลายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปยังไม่เห็นว่าไม่มีเราเลยกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะหรือเวลาเรามาดูจิตสังขารอย่างเราภาวนาเรารู้สึกตัวไปเรื่อยตาเรามองเห็นสาวราคะเกิดขึ้นมาคนทั่วๆไปพอราคะเกิดเห็นสาวแล้วก็จะดูแต่สาวไม่ดูตัวเองนะนักปฏิบัติก็จะเห็นว่าราคะมันผุดขึ้นมาราคะผุดขึ้นมานะก็จะรู้สึกว่าจิตเรามีราคะทีแรกรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกจิตเรามีราคะถ้าจิตเราตั้งมั่นนะเราลึกรู้ไปเรื่อยค่อยๆดูค่อยๆดูไปสบายๆถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยราคะก็ไม่ใช่จิตนะราคะไม่ใช่จิตหรอกราคะเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวนะแล้วก็ผ่านไปงั้นราคะไม่ใช่ของที่คงที่ราคะเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปราคะก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นคนไปรู้ราคะเดี๋ยวจิตที่มีราคะก็ดับไปนะเกิดจิตเฉยๆขึ้นมาแทนนะจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวจิตโทสะเกิดขึ้นแทนอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นจิตก็เกิดดับเหมือนกันเราก็เห็นราคะเกิดแล้วก็ดับโทสะเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับนี่มันจะเห็นแต่ว่าสภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับเรื่อยๆไปนะงั้นเราค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูนะในร่างกายเนี้ยร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเวทนามันปวดมันเมื่อยขึ้นมาไม่ใช่เราปวดเราเมื่อยนะสังขารมันปรุงโลภโกรธหลงขึ้นมาไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงจิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะธรรมะอันนี้เป็นธรรมะสำคัญนะพวกเราต้องค่อยๆฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วธาตุขันธ์แต่ละอันนั้นมันจะแสดงให้เราเห็นความเป็นไตรลักษณ์จะแสดงให้เห็นว่าไม่มีเรานะท่านเปรียบเทียบคล้ายๆมีเกวียนนะเกวียนเล่มนึงคิดว่าเกวียนมีจริงๆพอถอดออกมาเป็นชิ้นๆนะก็ไม่มีเกวียนถ้าเราหลวงพ่อพูดเรื่องเกวียนพวกเราไม่เห็นภาพนะทุกวันนี้เราไม่รู้จักเกวียนหลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้จักอ่ะนะรู้แต่ดันเกวียนเกวียนจริงๆไม่รู้จักละก็เปรียบเหมือนรถยนต์1คันนะสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยเทียบก็คล้ายๆรถยนต์1คันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆพอเราจับมันถอดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเป็นอะไรแต่ละชิ้นเราจะพบว่ามันไม่มีรถยนต์พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์มีพวงมาลัยไหมต้องมีใช่ไหมแต่พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์มีกันชนใช่ไหมมีเบรกมีคันเร่งนะมีคลัตช์มีเกียร์มีอะไรสารพัดเลยมีถังน้ำมันมีตัวถังมีช่วงล่างมีโช๊คมีสารพัดจะมีพอเราถอดออกเป็นชิ้นใช่ไหมโชคก็ไม่ใช่รถยนต์เกียร์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์รถยนต์ไม่มีนะเวลาที่เราจะจัดการกับความเห็นผิดว่ามีตัวเราก็ทำแบบเดียวกันถอดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกมาเป็นชิ้นๆเรียกแยกออกไปนะภาษาพระภาษาบาลีเรียกว่าวิพัตชวิธีนะแยกออกเป็นส่วนๆงั้นเราค่อยๆฝึกนะเรามีสติคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจฝึกไปเรื่อยๆคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆในขณะเดียวกันเราค่อยๆฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาตัวที่จะชี้ขาดว่าเราจะเห็นความจริงว่าไม่มีเราได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่ว่ามีจิตที่ตั้งมั่นหรือไม่นะนั้นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาบางคนทรงจำผิดนะว่าหลวงพ่อสอนไม่ให้ทำสมาธิไม่ได้นะศีลสมาธิปัญญาต้องมีพร้อมแหละแต่สมาธิที่ต้องฝึกขึ้นมาคือสัมมาสมาธิสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่ฝึกมันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิเพ่งซึมเครียดแข็งอะไรงั้นสมาธิอย่างนั้น ไม่มีประโยชน์อะไรนะฝึกสัมมาสมาธิคือฝึกจนกระทั่งใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้นะวิธีฝึกนะมันก็มี2วิธีวิธีหนึ่งหัดทำฌานจริงๆนะคนรุ่นเราเนี่ยทำยากแล้วเพราะใจของเราฟุ้งซ่านคิดทั้งวันนะใจคิดทั้งวันจะมาทำความสงบไม่สงบหรอกอย่างพวกเราเป็นคฤหัสถ์เราทำงานทั้งวันตกค่ำกลับถึงบ้านรู้สึกไหมมันนกปีกหักสมซานหัวโตไปแล้วหิวโซไปแล้วอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เมาแอไปแล้วนะหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะไปให้นั่งสมาธินะมันนั่งไม่ค่อยจะไหวแล้วอย่าว่าแต่จะทำฌานเลยแค่นั่งให้รู้สึกตัวนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่ยอมรู้สึกนะนั่งแป๊บเดียวก็หลับแล้วนั่นโอกาสที่เราจะทำฌานเนี่ยยากถ้าใครทำได้ก็ดีมีประโยชน์มากถ้าทำไม่ได้คล้ายๆเรายากจนนะเรายากจนเราไม่มีทุนรอนจะประกอบอาชีพเนี่ยเรามีทุนน้อยเราก็ต้องทำไปด้วยทุนที่น้อยๆก่อนนะพวกเราเมื่อทำฌานไม่ได้เราก็ค่อยๆฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณิกะสมาธิฌานเนี่ยเป็นอัปปนาสมาธินะคณิกะสมาธิเนี่ยถ้าฝึกเนี่ยใช้เดินวิปัสสนาได้นะไม่ถึงอัปปนาหรอกวิธีที่จะฝึกคณิกะสมาธินะคือหัดรู้สภาวะนี่แหละถ้าเรารู้ทันใจที่มีนิวรณ์เมื่อไรนิวรณ์ดับไปเมื่อนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะนิวรณ์เป็นศัตรูของความสงบนะเช่นกามฉันทะเกิดขึ้นความพอใจในรูปเกิดขึ้นเช่นเราไปเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะโอ้อยากได้นะใจมันพะวงอยู่ใช่ไหมใจมันไปอยู่ที่โทรศัพท์มือถือใจจะตั้งมั่นไหมนะใจจะไม่ตั้งมั่นไหมถ้าเรามีสติรู้ทันนะว่าเนี่ยใจมันไปหลงไปอยากได้โทรศัพท์มือถือแล้วความอยากมันดับนะใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะคิดถึงคนนี้นะแค้นมันมากเลยสมมติหลวงพ่อโกรธป้อนะนะรู้จักป้อโกรธมากเลยนะคิดถึงป้อด้วยความพยาบาทในขณะที่คิดถึงป้อใจจะฟุ้งซ่านนึกออกไหมไม่เฉพาะคิดถึงป้อนะคิดถึงใครก็ฟุ้งทั้งนั้นแหละนะยกเว้นคิดถึงพระรัตนตรัยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยใจสงบคิดถึงคนที่ดีๆอย่างเช่นคิดถึงในหลวงคิดถึงอะไรเงี้ยใจสงบถ้าเราคิดถึงใครด้วยใจที่พยาบาทใจไม่สงบหรอกถ้าเรามีสติรู้ทันใจที่พยาบาทใจจะสงบแต่สงบชั่วแวบเดียวนะสงบขึ้นมาใจมันฟุ้งซ่านรู้ทันว่าใจฟุ้งซ่านใจก็สงบนะใจมันรำคาญใจเช่นภาวนามาตั้งนานเมื่อไหร่จะได้มรรคผลกับเขาสักทีนะรำคาญใจมีสติรู้ทันว่ารำคาญใจใจก็สงบนะมีความสงสัยว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ทำอยู่นี่ถูกไม่ถูกนะจะรอมาถามหลวงพ่อประโมทก็มายากมาแล้วจะมายกมือก็ไม่รู้จะได้ไหมนะง่ายๆเลยจิตเกิดความลังเลสงสัยรู้ว่าสงสัยนะมีสติรู้ลงไปความลังเลสงสัยดับไปจิตก็สงบงั้นเราดูจิตนะเราดูไปถ้านิวรณ์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะจิตจะสงบนะสงบอัตโนมัติเลยแต่ชั่วคราวแวบเดียวนะเดี๋ยวฟุ้งใหม่ฟุ้งเรื่องโน้นฟุ้งเรื่องนี้เราก็ฝึกรู้ไปด้วยงั้นสุดจิตมันเคยชินที่จะสงบนะมันจะสงบได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นพอมันสงบถี่มันจะเหมือนมันต่อเป็นสายยาวๆขึ้นมานะในความเป็นจริงจิตเกิดดับตลอดเวลาเป็นจุดเล็กๆนิยามของจุดต้องไม่มีกว้างไม่มียาวใช่ไหมนิยามของคำว่าจุดนะแต่พอจุดมันมาต่อกันถี่มันรู้สึกว่ามีความยาวขึ้นมาจิตนี้เหมือนกันนะมันรู้สึกขึ้นมาแวบเดียวไม่มีระยะทางไม่มีเวลาว่านานเท่าไหร่หรอกนะมีจนกระทั่งไม่มีนัยยะอย่างบอกลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยนี่ดีดมือทีหนึ่งเนี่ยโบราณเรียกว่าลัดนิ้วมือหนึ่งนะบอกเนี่ยจิตเกิดดับแสนโกรธขณะเชื่อไหมเชื่อก็โง่แล้วเพราะไม่เห็นนะชาวพุทธไม่ได้เชื่อง่ายๆนะพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่รู้ไม่เห็นก็รับฟังไว้พิสูจน์ไม่ได้ยังไม่รู้ไม่เห็นปฏิเสธไว้ก่อนโง่หรือฉลาดนี่ก็โง่อีกแบบหนึ่งนะงั้นอะไรที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นนะไม่รับแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะเอาไว้ทดสอบดูก่อนนะรวมความคือจิตมันเกิดเร็วมากเกิดดับปั๊บๆๆนะเราไม่ต้องรู้ถึงขนาดว่าแค่นี้แสนโกรธขณะพอดูไม่ทันแน่นอนนะเอาไว้ให้พวก ท่านผู้มีญาณทัศนะมากๆระดับพระพุทธเจ้าอะไรงั้นท่านจะดูของเราไม่เห็นนะท่านผู้มีปัญญามากนับเม็ดฝนได้เรานับไม่ได้ไม่ต้องพยายามนับเชื่อไหมว่าท่านนับได้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คนเดี๋ยวนี้พอจะนับได้ไหมมีโอกาสนับได้แต่ไม่รู้จะนับทำไมมันคำนวณได้ไม่ต้องมานับทีละเม็ดนี่ใช่ไหมเราคำนวณพื้นที่เท่านี้ปริมาณน้ำแค่นี้เม็ดฝนใหญ่ขนาดนี้คำนวณได้แต่เสียเวลางั้นไม่เชื่อง่ายนะไม่ได้รับไม่ได้ปฏิเสธต้องพิสูจน์ก่อนนะและจิตเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ด้วยแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องรวดเร็วมันเลยเกิดภาพลวงตาว่าไม่เกิดดับคล้ายๆรูปหนังการ์ตูนอันนี้ดูง่ายกว่าหนังการ์ตูนการ์ตูนแต่ละรูปแต่ละรูปไม่ได้เคลื่อนไหวการ์ตูนรูปที่หนึ่งกับการ์ตูนรูปที่สองเป็นคนละรูปกันใช่ไหมอย่างสมมติว่าอีคิวซังใครเคยดูการ์ตูนอีคิวซังนะต้องแก่พอสมควรแล้วท่านเด็กคงไม่เห็นละนะโดเรมอนอะไรเงี้ยนั่นหลวงพ่อสมัยนู้นเคยดูนะรูปของตัวการ์ตูนนะแต่ละรูปเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวแต่รูปนั้นเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเลยเกิดภาพลวงตาว่ามีอีคิวซังจริงๆมีโดเรมอนจริงๆที่เคลื่อนไหวได้ด้วยนะจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนั้นเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันเลยเกิดภาพลวงตาว่าจิตมีอยู่จริงๆนะถาวรด้วยนะคล้ายๆอีคิวสั่งมีจริงๆนะตัวการ์ตูนนั้นมีจริงๆแล้วเคลื่อนไหวได้ด้วยพวกเราภาวนารู้สึกไหมจิตเคลื่อนไหวได้เดี๋ยวจิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็วิ่งกลับมารู้สึกไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาทำไมเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเห็นถูกไหมถูกเหมือนกันนะแต่สติปัญญายังไม่พอนะถ้าสติปัญญาไวพอเราจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะเหมือนรูปแต่ละรูปของตัวการ์ตูนนั้นนะรูปมันคนละอันกันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นนะการที่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกมันยากเพราะเราไม่สนใจที่จะรู้หัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆนะใจมีกิเลสขึ้นมารู้ทันใจมีสุขขึ้นมารู้ทันใจมีทุกข์ขึ้นมารู้ทันใจเป็นบุญเป็นกุศลคอยรู้ทันนะใจมีพยาบาทใจมีกามฉันทะมีวิจิกิจฉานะมีความฟุ้งซ่านมีความหดหู่นะมีอะไรเกิดขึ้นนะคอยรู้เรื่อยๆไปในสุดเราจะเห็นนะถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเห็นจนได้นะจิตที่หดหู่กับจิตที่ไม่หดหู่ก็เป็นคนละอันกันจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภก็คนละอันกันจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธก็คนละอันกันจิตที่หลงกับจิตไม่หลงก็คนละอันกันจิตฟุ้งซ่านก็คนละอันกับจิตที่หดหู่อะไรเงี้ยนะจะค่อยๆเห็นจิตที่สุขก็เป็นคนละอันกับจิตที่ทุกข์จิตที่สุขเป็นคนละอันกับจิตที่เฉยๆนะจิตที่ทุกข์ก็เป็นคนละอันกับจิตที่สุขและจิตที่เฉยๆจิตที่เฉยๆก็คนละอันกับจิตที่สุขและทุกข์ค่อยๆดูไปนะให้ดูไปดูไปมันก็ค่อยๆแยกออกไปเราจะเห็นเลยจิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะอยู่ที่พวกเราหัดดูนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกหัดรู้หัดดูไปเรื่อยตอนนี้คนที่ดูเป็นนี่นับจำนวนไม่ถูกละนะเยอะแยะไปหมดละงั้นพวกเราคอยหัดรู้หัดดูเรื่อยๆไปนะวันหนึ่งปัญญามันพอมันก็เห็นเองเห็นแล้วจะเห็นอะไรต่อไปพอเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เรียกว่าเราเดินวิปัสสนาอยู่วิปัสสนานะยังต้องเห็นถึงมันเป็นคนละอันกันนะเห็นเป็นคนละอันกันร่างกายที่หายใจออกกับร่างกายที่หายใจเข้าก็รู้สึกเหมือนคนละคนกันเลยคนละชีวิตคนละเวลากันนะร่างกายที่ยืนกับร่างกายที่เดินก็เหมือนคนละคนกันคนละเวลากันร่างกายที่สุขกับร่างกายที่ทุกข์ก็เหมือนคนละคนคนละเวลากันนะคนละอันกันไม่ค่อยรู้สึกไปนะความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปนะกุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับไปจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับทางหูแล้วก็ดับทางใจแล้วก็ดับนี่ฝึกดูอย่างนี้นะฝึกให้เห็นความเกิดดับอย่างบางคนฝึกจนเห็นเลยจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาคั่นอยู่นิดนึงนะตัวนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องขาดละขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วนะนี่บางคนไม่เห็นตรงนี้ตรงที่เห็นแล้วเกิดแล้วก็ดับขาดไปนะตัวนี้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วขาดหายไปใหม่อันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปอีกบางคนไม่ได้เห็นอนิจจังนะ บางคนเห็นว่ากลุ่มก้อนแห่งความเป็นตัวตนนั้นมันแตกออกไปคณะคอระฆังนอนหนูคณะมันแตกออกไปแต่ละอันแต่ละอันไม่ใช่เราเห็นอนัตตาไปเลยนะอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเราค่อยดูไปในที่สุดปัญญามันหยั่งลงมาในกายในใจเห็นว่าไม่มีเราหรอกนะในกายในใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะผู้ใดเห็นว่าเราไม่มีเราในกายในใจนี้ไม่มีเราที่ไหนอีกนะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมนะงั้นพวกเราฝึกนะโอกาสที่เราจะทำได้ในชีวิตนี้มีไม่ใช่ไม่มีอันแรกเลยพวกเราได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วนะทั้งกายทั้งใจของเรามีสติมีปัญญาอันหนึ่งเราสนใจเราศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกอันหนึ่งเราไม่ได้ศรัทธาลอยๆศรัทธาแล้วขวนขวายที่จะศึกษาด้วยนะเหลืออย่างเดียวนะขวนขวายที่จะปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมนะงั้นฟังหลวงพ่อพูดไปแล้วนะค่อยไปสังเกตตัวเองเรื่อยไปนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อไหร่นะก็มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อนั้นแหละนะไม่เกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้นะนาฬิกามันไม่ตรงกันสักเรือนเลยของหลวงพ่อเหลืออีกหลายนาทีนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ